După toate aceste cântări și după toată această atmosferă, Domnul mi-a pus pe inimă un studiu mai dificil și din cauza aceasta vă rog din toată inima să vă încingeți coapsele minții voastre și să fiți treji. Ajungem la necazul cel mare și vreau să vă spun în primul rând că eu nu o apuc și probabil niciodată nu o apuc să adâncesc Scriptura și să adâncesc Scriptura întotdeauna rezerve inepuizabile. În cazul cel mare se vorbește despre urgii și nenorociri foarte mari. Eu am zis de războaie. Eu cred că Scriptura vorbește mai corect, cu toate că nu numește termenul ăsta, dar vorbește mai corect de măceluri. Zice că se va ajunge, că sângele va fi până la zăbelele cailor pe o întindere de 1600 de stadii. E cam 300 de kilometri. Până la zăbelele cailor, cam până la 1,5 metri. E groaznic. Habacuc zice, când am auzit ce ai vestit, m-am îngrozit. Sunt foarte mulți, aș fi vrut totuși câteva să vă citesc, poate rămâne pe altă dată. Eu am zis războaie. Sunt foarte mulți care să înțeleg, zic că în Scriptură se înțelege mai multe locuri, războaie atomice. Asta în primul rând. În al doilea rând, bineînțeles, când auzi lucrurile astea, ar răbui pe fiecare dintre noi să ne apuce o teamă sfântă și o dorință de apropiere mai mare față de Dumnezeu. Când auzi și-a vestit Dumnezeu că s-a va împlini, nu? Deci că nu va trece cerul și pământul fără să se împlinească o iotă sau o frântură de el. Și mai degrabă va cădea cerul și pământul decât să cadă. Și dacă Dumnezeu nu le va împlini, nu s-a ținut de cuvânt. Pe când el zice că eu sunt credincioși, termenul exact, să ține de cuvânt. Și bineînțeles că în fața acestor nenorociri trebuie să te apuci o teamă sfântă și o dorință mai mare de apropiere față de el. Dar iarăși, pe cealaltă parte, să zici, mă, atâta de groaznice că nu vreau să le aud, că nu m-am mai înspăimânt, nu e o atitudine corectă. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să fie, eu zic, să-și bage capul în nisip, să nu audă despre ele. Ca copii al Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem caracterul și sfințenia lui Dumnezeu care trebuie, zic eu, să pedepsească nelegiuirea și păcatul. Și în același timp trebuie să înțelegem și puterea lui Dumnezeu care în cele mai mari nenorociri, în cutremure, catastrofe, foamete, molim, războaie, ca să lista, dacă vrea, el și poate să-și apere pe cei pe care i-a însemnat. Că indiferent că răpirea va fi la început tunecazului, la mijlocul tunecazului sau la sfârșitul tunecazului, dacă Domnul va gândi că vom vorbi odată și despre asta, Dumnezeu, dacă vrea, poate în mijlocul molilor, nenorocirilor, 1000 să cadă la stânga, 10.000 la dreapta, să-i salveze pe cei pe care el îi dorește. Poate. Are această putere. Și capitolul 6 se termină că acolo, cam acolo ajungesem, cu marea întrebare. 6 cu versetul 15. Și cine poate sta în picioare? Și spune mai sus că a venit ziua cea mare, a mâniei lui. Și din capitolul 7, e numită prima paranteză principală, prezintă două mari grupări care stau în picioare în ziua mâniei lui. Diferite, dar totuși două mari grupări. Și prima grupare despre care vorbisem și data trecută este despre cei 144.000 de evrei pecetluiți ca lor să nu se le întâmple nimic. Mulți teologi au probleme cu asta, dar eu cred că chiar dacă sângele va fi 1,5 metri pe 300 de kilometri, 144.000 vor rămâne în picioare de evrei. Dacă voi veți uita, în lista semințelor lipsesc două seminții, asta v-am mai vrut să vă zic, lipsește seminția lui Dan și seminția lui Efraim. Sunt foarte multe motive pentru care sunt acestea, dar eu le consider două de bază. primul în timpul lui Ieroboam e cel ce a făcut doi viței de aur. Și unul l-a pus în Betel, în Efraim, și altul l-a pus în Dan. Și Scriptura zice foarte clar, au fost o pricină de păcătuire pentru tot poporul. Cele două seminții au adus apostazia, închinarea idolată în Israel, și se pare că Dumnezeu nu-și alege slujitor din rândul acestor două seminții. Iarăși, cel de-al doilea motiv, în Geneza 49, vă rog să deschideți la versetul 17. Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâile calului, făcând să cadă călărețul pe spate. Foarte mulți consideră că pe baza acestor texte, dar mai sunt, anticristul se va trage din Dan. Ceea ce vreau să vă spun, că cu toate că aceste două seminții nu apar aici, în timpul slujitorilor aleși, în Ezechiel 48, când se vorbește despre restaurarea Israelului, și cele două seminții primesc locul lor de moștenire. Dumnezeu le dă și lor parte de moștenire în Israel. Și după ce am vorbit de la 7 la 1, capitolul 7 de la 1 la 8 despre prima mare mulțime care stă în picioare, apare de la versetul 9 până la versetul 17 o altă mare grupare care stă în picioare. Și aș dori, cu toate că va lua timp, totuși noi vorbim despre Scriptură și cel mai important e să rămânem cu cuvântul Domnului, ăsta e cel mai important. Și aș dori să citesc acest cuvânt. După ce viziunea se schimbe de la pământ, trece o viziune în cer, la versetul 9. După aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție și din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Domnului nostru care șade pe scaunul de domnie și al mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fietele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor, amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai doborâ nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. Pe cine reprezintă această mulțime? Sunt foarte multe interpretări care mărg foarte diferite. Începând de la unii care consideră că sunt martirii care au murit în toată perioada bisericii, alții zic că sunt biserica, alții spun că sunt evrei care s-au convertit în timpul neamurilor. Și probabil că un Dumnezeu autocunoscător care știe că oamenii vor avea probleme cu această interpretare, îi pune pe unul din bătrâni să ia cuvântul și să întrebe cine sunt oare și de unde au venit, versetul 13. Știți că în Scriptură această întrebare mai pare numai o singură dată? Cine sunt ei oare și de unde au venit? În Iosua, capitolul 9, gabanoiții care erau vecini ai evreilor vin cu o viclenie. Ei se îmbracă în haine foarte vechi, își iau mâncare care e foarte uscată, pâine uscată și mucegăită și ajung înaintea lui Iosua, care îi întreabă, versetul 8, cine sunteți voi și de unde veniți? Și spun că sunt de foarte departe, erau vecini. Scriptura zice în versetul 14, bărbații lui Israel au luat din meninge lor și ce-au greșit? N-au întrebat pe Domnul. Probabil că și în această interpretare, una din cele mai mari greșeli, pentru că nu lăsăm cuvântul să-și vorbească el, ci să vină cu păreri omenești. De unde sunt ei? Versetul 14. Aceștia vin din necazul cel mare. Dacă nu interpretăm literar că cuvântul aici înseamnă chiar că vin din necazul cel mare, ce interpretăm simbolic, atunci orice alte texte care vorbește despre necazul cel mare trebuie interpretate simbolic. Și ajungem că ne încurcăm singuri. Din cauza aceasta, ziceam sau vreau să vă spun, mă voi opri și eu numai la lucrurile care le cunosc eu sau care mi se pare mie că le cunosc. Una din convingerile mele că oamenii aceștia vin din necazul cel mare. Exact cum scrie. Vin din necazul cel mare. Și la fel cum gabanoiții erau din punct de vedere geografic apropiați de evrei, oamenii ăștia sunt foarte apropiați de gruparea cealaltă, din evrei pe cetrice, 144.000. Fac aici o mică paranteză. Vă rog mult să observați finețea Scripturii. Finețea Scripturii. Pavel zice că mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care îi crede și dă ordine. Care e ordinea? Întâi iudeu, apoi grec. Exact aceeași ordine și aici. Întâi evrei și apoi neamurile. Și sunt convins că oamenii aceștia, și evreii de aici și neamurile de aici, vin din aceeași perioadă, din necazul cel mare. Se prea poate ca mulțimea asta, marea asta gloată, mulțimea nemăsurată, să fie rezultatul evanghelizării evreilor. Dacă căderea lor a fost o pricină de binecuvântare pentru neamul, zice Scriptura, ce va fi întoarcerea lor? Care sunt, cine sunt această mare gloată? Ei, versetul 14, și-au albit hainele, și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Toate textele care vorbesc despre aceste lucruri, dacă e vorba să le luăm foarte, foarte literar, vorbesc de mântuire. Și despre noi ca mântuiți să spunem, nu, ne-am spălat în sângele lui Hristos, ne-am albit hainele în sângele lui Hristos. Și din cauza asta, pentru mine, cel puțin, iau literar. Oameni mântuiți! Bineînțeles că la capitolul ăsta, că sunt foarte multe și eu zic, n-aș vrea să mă supărați, în trei cărți care citește și cinci teorii, zic, bun, pun mulți întrebarea. Cum pot fi oameni mântuiți după, să zicem, răpirea bisericii, cu toate că am anticipat, în timpul necazului celui mare? Și ei vin cu textul, că de-aia am zis că e mai greu, că aș fi vrut totul să explic anumite lucruri, din textul din 2 Tesaloniceni, 2:7. Vă rog să vă uitați puțin. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Deci Pavel le spune Tesalonicenilor niște lucruri care ei probabil le știau înainte, noi nu le prea știm. Și el le spune cam așa. Nu a venit anticristul că nu-i luat din drumul lui, cel ce oprește. Interpretările la ce oprește sunt foarte multe și foarte mari, dar una din interpretările de bază e că Duhul Sfânt îl oprește. Și atunci zic foarte mulți că Duhul Sfânt va fi luat, va veni anticristul și problema, ca să ne revenim la textul din Apocalipsa, vor mai fi oameni mântuiți dacă nu există Duhul Sfânt, asta e problema. Cu toate că, pentru mine cel puțin, nu cred că e vorba aici de Duhul Sfânt, luat din drumul lui, nu înseamnă retras neapărat definitiv. Nu înseamnă că Duhul Sfânt va fi retras de pământ absolut definitiv și el nu va mai acționa, cel puțin eu așa înțeleg. Cu toate că nu cred că aici e vorba despre Duhul Sfânt, ci cred că e vorba de biserică. Pentru mine Duhul Sfânt e Dumnezeu, prezent peste tot. Și el nu își poate retrage acțiunea totală de pe pământ. Chiar dacă se spune sau chiar dacă am admite și mă duc în gândire puțin mai departe, chiar dacă am admite că, bun, își mai restrânge activitatea după luarea bisericii, totuși nu consider că el își va retrage activitatea complet. Nu știu cât m-ați înțeles, dar consider că oamenii aceștia vor fi mântuiți din timpul necazului cel mare. Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și al mielului. Ei vorbesc de o mântuire. Îți mântuiți, oameni mântuiți. Așa e. Așa e literal. E vorba de oameni mântuiți. Acum, să vedem mai departe cine sunt. Foarte mulți teologi, vă rog să deschideți împreună cu mine la Apocalipsa 4, versetul 4. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cunun de aur. Și capitolul 5 iară vorbește despre cei 24 de bătrâni care cântă prin cutămâie au rugăciunile sfinților. E mai greu, e mai dificil, dar mulți consideră că acești 24 de bătrâni îi reprezintă pe răscumpărații din Vechiul și din Noul Testament. Și din Apocalipsa 4, începând de la versetul 1, acolo se pune răpirea bisericii, suite aici, că îți voi arăta ce se întâmplă după aceste lucruri, după ce arată perioada bisericii, vine viitorul. Cifra 24 a avut un rol foarte mare la organizarea templului, erau 24 de cete de preoți, erau 24 de cete de cântăreți, erau 24 de cete de ușieri, erau 24 de cete de leviți. Și la fel cum sunt doi, au fost 12 seminții a Israel și 12 ucenici al Domnului, aceștia sunt considerați ca răscumpărații din Vechiul și din Noul Testament. Mulți îi văd așa. Și mulți dau duc și ca dovadă, sunt texte din Ezechiel, capitolul 1 și capitolul 10, când aici apar 20, în Apocalipsa apar 24 de bătrâni în jurul tronului. Ezechiel 1 și Ezechiel 10 nu-i vede. Capitolul 1 și nu-i vede, că nu erau încă acolo. Nu erau încă așezat acolo. Și acum, hai să vedem deosebirea între cei 24 de bătrâni și deosebirea din această mare gloată. 24 de bătrâni pe care să spunem și eu consider așa, că reprezintă, sunt reprezentanții răscumpăraților din Vechiul Testament și din Noul Testament. Dacă marea gloată ar fi fost oamenii din Vechiul Testament, oare Ioan nu i-ar fi recunoscut? Pe Moise și pe Ilie, pe muntele schimbării la față, nu i-au recunoscut. Cu toate că eu nu am mai văzut niciodată. Dacă marea gloată ar fi fost, să zicem, biserica care a început din timpul lor, oare n-ar fi fost acolo un Petru, un Iacob care se recunoască? Diferență. Cei 24 de bătrâni, Apocalipsa 3 și cu 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Ei sunt păziți de necaz. Ei sunt păziți. Marea gloată din Apocalipsa 7 vin din necaz. Unii sunt păziți, alții vin din necaz. Să știți, e o diferență între ei. Cei 24 de bătrâni, dacă vă veți uita, stau pe niște scaune de domnie. Apocalipsa 4 cu 4. Marea gloată din Apocalipsa 7 cu 4. Hai să ne uităm, să vedem la detalii. Exact, că studiem cuvântul. E greu, știu eu. E greu, dar să ne uităm la detalii. Marea gloată din Apocalipsa 7 cu 9. Unde? Cum stau? Stau în picioare. E o diferență. Stau în picioare. Ei stau pe niște scaune de domnie. Biserice, ce-i promite Domnul? Vei sta pe niște scaune de domnie și vei împărăți peste neamuri, nu? Ăștia stau în picioare. A treia mare diferență. Dacă ne uităm, Apocalipsa 4 și cu 4, ce au ei pe cap? Cunun de aur. Cunun de aur. Nu? Ce zice Scriptura că primește biserica și răscumpărați biserica? Niște cununi. Cam care sunt, numai ca idee. E cununa vieții, nu? Pentru altceva. E cununa neprihănirii pentru cei ce au iubit venirea Lui, nu? E cununa slavei pentru slujire. E cununa care nu se poate veșteji, zice, pentru cei ce s-au luptat. Ăștia 24 de bătrâni au cununi. Despre ăștia la zi în Apocalipsa 7:9 zice că nu spune nimic că au cununi. Dacă ne uităm la cei 24 de bătrâni, cununile astea se spune că în original înseamnă Stefanos, exact cununile răscumpăraților, a oamenilor, cununi de răsplătire. Dacă ne uităm la cei 24 de bătrâni în Apocalipsa 5, ce au în mâini? Apocalipsa 5:8, având fiecare o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. În Apocalipsa 7:9, ce au ăștia în mâini? Ramuri de finic în mâini. E o diferență. Dacă ne uităm la cei 24 de bătrâni și noi te spunem, ce vom face noi în cer? Vom cânta, zicem. Apocalipsa 5:9, ce fac cei 24 de bătrâni? Și ei cântau o cântare nouă. Ce fac ce mulțimea care vine din necazul cel mare? Apocalipsa 7:10, ei strigau cu glas tare. Bineînțeles că armoniile sunt foarte asemănătoare și tot strigă mântuirea și venirea Domnului și glorie Domnului, sunt două armonii foarte asemănătoare. Dacă ne uităm și la slujire, cum sunt cei 24 de bătrâni? Ce sunt ei? 5:10, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ce vor, frate? Și ei vor împărăți, nu? Așa zice. Despre ăștia lanți, Apocalipsa 7:15, și îi slujesc zi și noapte în templul lui, în templul lui. Un lucru care sunt comun, că toți sunt îmbrăcați în haine albe. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va dobori nici soarele, nici vreo altă așiță. Pentru că i-au venit din timpul anticristului. Și ca să fie mântuiți, nu se putea cumpăra, nu se va putea vinde, au suferit cu adevărat de foame și de arsă. Capitolul 7 prezintă două mari grupări de oameni. Oameni care vor trece prin necazul cel mare, fără ca nenorocirile să cadă peste ei, și a doua mare mulțime, din orice noroc și din orice limbă, care va trece biruitori până acasă. Biruitori. Biruitori. Să știți. Și Dumnezeu, înainte de a porni mai departe, face o pauză ca să ne arate această mulțime. Și abia apoi începe să se rupe pe cetea șaptea. Când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de o jumătate de ceas. În cer e plin de laudă. În cer e plin de cântări de glorie la adresa lui Dumnezeu. Și din cauza asta, dacă nu te simți bine când se laudă, când se zice slavă Domnului și glorie Domnului aici, cum o să te simți bine în veșnicii? Nu? Și în mijlocul acestor cântări de laudă să faci o tăcere. E tăcerea dinaintea furtunii mari. Și despre aceste lucruri vom mai vorbi altă dată. Și dacă Domnul va îngădui, vom trece puțin la trâmbițe. Pentru că din acest moment se va deslățui cu adevărat nenorocirea. Pecețile au însemnat că omul primește ce a semănat. Trâmbițele care vin, omul e lăsat sub acțiunea diavolului. Bineînțeles că diavolul e limitat, ca în timpul lui Iov. Dumnezeu zice, nu mă vreți pe mine? Bun. Atunci îl aveți pe diavol și uitați ce aduce. Viacuri întregi, mânia lui Dumnezeu a fost reținută. Veacuri întregi, mânia lui Dumnezeu pentru omenire criminală s-a reținut, dar începe să se dezlănțe. Și vin urgii din ce în ce mai mari, pe care mulți li sunt foarte greu să le accepte. Cu toate că ne vom uita, dacă Domnul va îngădui, sunt exact cam aceleași care au fost și în Egipt. Și ce a făcut Domnul în Egipt va face peste pământ. Egipt a fost apocalipsa la scară redusă. Și dacă în apocalipsa le înțelegem spiritual, atunci ar trebui să le înțelegem și în Egipt spiritual, pentru că nu merge altfel. Bineînțeles că în fața acestor lucruri ar trebui, așa că de asta și cu asta și vreau să închei, să fim cuprinși de o teamă sfântă și dorință de pocăință. Dar dacă sunteți îngroziți de ce vine, astăzi avem încă șansă să primim binecuvântarea iertării. Astăzi încă avem șansă să mergem la crucea Lui. Astăzi încă avem șansă să mergem la Domnul care a plătit plata păcatului nostru. Mi se spunea că am spus data trecută de 5 ori, Domnul vine. Deci că am spus prea puțin. Domnul vine. Să știți. Nu ne-a rânduit la mânia viitoare. Dar dacă ești copil la Domnului și zici, vie împărăția ta, păi nu va veni niciodată împărăția Domnului să se instaureze pe pământ fără ca prima dată să curățească pământul de păcat și de nelegire. Nu va veni. Ca să vină și să-și instaureze împărăția prima dată, Domnul va curăți pământul de tot ce înseamnă nelegire și păcat. Să știți. Și astăzi mai avem șansă. Începând de la mine, să ne pocăim, să ne întoarcem către Domnul și El să fim în rândul celor înscriși, nu la mânie, ci la izbăvire. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.